Римдіктерге арналған хат. 13-ші тарау. Әрғайсың, мемлекеттік билігі барларға мойын сыныңдар. Себебі, мемлекеттік биліктің бәрі негізінде Құдайдан. Қазіргі билікті де Құдай орнатқан. Сондықтан билікке қарсы шыққандар Құдайдың орнатқан тәртібіне қарсы тұрады. Мұндай қарсыласқандар жазаларын тартатын болады. Билеушілерден жақсылық істегендер емес, жамандық істегендер қорқуға тиіс. Билік иесінен қорықпай жүргін келсе, жақсылық істей бер. Сонда одан мақтау аласың. Өйткені ол сенің мүддең үшін Құдайға қызмет етуші. Ал егер жамандық істесең, қорққаның жөн. Ол семсерін беліне бекер байлап жүрген жоқ. Билік иесі Құдайдың қылмыскерге жазасын тартқызатын қызметшісі ғой. Сонымен, сендер тек жазадан қорққандықтан ғана емес, ар ждандарының таза болу үшін де мойын сынуларың керек. Сондықтан да алым-салық төлеп тұрсыңдар. Себебі, билік иелері Құдайдың қызметіндегілер, олар ел басқарумен үздіксіз айналысуда. Әркімге тиістісін беріңдер. Алым салықты салықшыларға, кеден салығын кеденшілерге төлеп, сый құрмет пен қадірді тиістілерге көрсетіңдер. Қарыздарыңды уақытылы өтеп қайтарыңдар. Әсіресе, бір-біріңді сүю парызын өтеп тұрыңдар. Адамның басқаларды сүйуі Құдайдың заңын да орындағаны.
Неке адалдығын бұзба, кісі өлтірме, ұрлық жасама, басқаның елігіне сұқтанба.
Және тағы басқа бұйрықтар Таурат заңында былай деп тұжырымдалған.
Өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы адамды да солай сүй.
Сүйіспеншілікке кенелген адам маңайындағыларға жамандық істемейді. Сондықтан сүйіспеншілік көрсету Құдайдың заңын орындау. Осыны іске асырыңдар. Себебі қандай заманда өмір сүріп жатқанымызды білесіңдер. Қазір рухани ұйқыдан оянып сақ болатын уақытымыз келді. Біздің Мәсікке сене бастаған кезімізден көрі қазір құтқарылуымыз жақынырақ тұр. Түнгі уақыт бітуге таяп қалды, ал Мәсіхтің күні жақындады. Сондықтан қара түнектегі жаман істерден бас тартып, жамандыққа қарсы тұратын нұрдың қаруын асынайық. Күндізге жарасатындай әдетпен өмір сүрейік. Шектен тыс тойдуманға, маскүнемдікке, неке адалдығын бұзуға, азғындыққа, даудамайға әрі күндестікке салынбайық. Одан да иеміз Иса Мәсікке беріле түсіп, оны үлгетіңдер. Ескі болмыстарыңның күнәлі құмарлықтарын қанағаттандыруды ойлаудан бас тартыңдар.